Ritva Puotila suunnittelee paperinarusta esimerkiksi mattoja ja kaikkea muuta tämän tällaista, niin mitä suomalaista teidän mielestä on paperinarussa?
Ja mitä siinä on suomalaista? No se entisaika, kun ei ollut paljon nailonnaruja eikä mitään, vaan köyttä ja paperinaru. Ja paperinaru oli niin halpaa, niin sitähän käytettiin joka paikassa. Tulee se 50-luku mieleen.
Meillä olisi joskus tarhassa askarteluvälineen. Paperiteollisuus täytyy olla suuri suomalainen, kun siinä käytetään metsiä.
Se on ainakin kestävää. Mulla on itsellä paperinaru mattokeittiössä. Ja mä luulin, että se on varmaan pilalla ensimmäisen pesun jälkeen, mutta se on kuin uusi aina pesun jälkeen. Ja mä olen niin kuin tavattoman siitä yllättynyt, että mä en voi kuvitella, että se on paperin, kun mä kuvittelin, että paperi, kun joutuu kosketukseen veden kanssa, se menee rikki, mutta se ei todella mene.
Eikä muuta. Puu siitä puu tulee mieleen, niin
luonnonläheinen.
Kestävä kehitys.
Suomalaista on paperinarussa. Ehkä se materiaali itsessään, että paljon paperiteollisuutta ollut, niin sitä myötä. Ja sittenhän se oli tämä sota-ajan hyvinkin suosittu materiaalipaperi muutenkin esimerkiksi.
Arjen design.
Voimakkaasti on tietysti tämä tietoisuus, että tiedetään, että se on nyt sekametsästä tuolta meidän ihanista metsistä lähtöisin se sellu, mistä se paperi sitten tehdään. Se tietoisuus ja sitten se jotenkin se pinta ja väri, se on jotenkin niin, siis tarkoitan luonnonvärinen paperi, se on jotenkin niin suomalaisen, niin kuin semmoisen, suomalaisista on mun mielestä semmoisia puhtaita vaaleita. Ja siinä on just sellaisia ominaisuuksia. Sitten se on viileäkin, mutta se ei ole semmoinen niin kuin Islannin lampaan villa on semmoinen vähän pörhönen, joka sopii niille islantilaisille, ne tarvitsee sitä, mutta sitten se on niin kuin puutalojen tapainen. Et lähinnä mulle tulee mieleen enemmän paperista niin vanha lato tai vanha aitta, semmoinen tasaiseksi veistetty aitta, piilutettu aitta.
Ja tulee myös mieleen tämmöinen, meitähän aina sanotaan rehellisiksi suomalaisen niin. maailmalla, kun kysytään mitä stereotypioita suomalaisiin niin liittyy, niin semmoinen, tässä tätä neuletta hypistelee, niin onhan tässä semmoinen rehellisyys, että tämä ei yritä olla muuta kuin mitä
oikein
se on.
Oikein kivasti sanottu, näin on justi, että se ei liikaa konstailua, eikä liikaa koristeellisuutta myöskään, koska me ei olla ihan semmoisia koristelijoita, niin sitä ei tarvitse niin kuin yrittää antaa niiden, jotka osaa sen vaikka Ranskassa, niin olla hyvin, hyvin koristeellisia. Meidän ei tarvitse olla sitä, että paperi ei onneksi otakaan. Se luonne on itsessään niin voimakas, että se niin kuin ilmaisee, että ei tähän, tällä voi hirveästi koristella.
Aivan, tässä olen, tällaisena
niin,
kuin
kyllä
olen.
Siinä on jotain siitä luonteesta.
Näin kuvaili paperinarun suomalaisuutta tekstiilitaiteilija Ritva Puotila, Wood Notes-yrityksen perustaja. Wood Notesin paperinarumatut ovat niittäneet vuosien varrella lukuisia palkintoja. Tätä nykyään yrityksen tuotevalikoimaan kuuluu myös muita paperinarusta valmistettuja sisustustekstiilejä ja esineitä. Puotilan ja paperinarun suhde alkoi jo 60-luvulla, kun suomalainen tekstiilitaiteilija suunnitteli tuotteita amerikkalaiselle Dansk Design-yritykselle. Tuolloin aika ei ollut vielä valmis paperinarulle, sillä sitä ei pystytty värjäämään tasaisesti. Materiaali jäi kuitenkin kummittelemaan Puotilan mieleen. 80-luvun puolivälissä Ritva Puotila valmisteli 25-vuotistaiteilijajuhlanäyttelyään ja silloin välähti.
Yksi oli sitten, että miksi mä käyttäisin nyt paperia. Että mullahan oli sitä vanhaa Dansk Designin amerikkalaisten ostamaa paperia, siis todella suomalaista paperia, joka oli eri omaan kehräystyyppiin kehrätty mua varten. Et sitä oli hyllyllä, että miksei nyt sitä kokeiliskin tähän johonkin taidetekstiiliin. Ja silloin syntyi ensimmäinen taidetekstiili tavallaan niin kuin sitä näyttelyä varten. Ja siinä, kun se loimi oli päällä ja siinä oli ensimmäiset heitot siinä, niin silloin mä tunsin, että nyt tulee design. nyt tulee siis selvää niin kuin sarjatuotantoa varten oleva tuote tästä materiaalista. Se oli erittäin voimakas intuitio.
Mikä siinä sai sitten sen tunteen? Mistä tiesit?
Se oli just se, että se oli niin puhdas, se oli tavallaan kuiva ja pölytön. Ihan koskettaa, se pinta oli sun oma lämpö, kun sä panit käden sen kudotun paperin päälle. Se ei ollut kylmä, se ei ollut kuuma, vaan sun oma ehkä hyväkin lämpö. Niin kuin, se oli ihan kuin toisen ihmisen ihoa koskettanut. Siis se oli niin valtavan voimakas tunne, että silloin mä tunsin, että nyt voidaan saada design-aikaa. Eli tähän näyttelyyn ei sitten tehty muuta kuin taidetekstiiliä. Et käytin sitten Japanin paperia ja sitten tehtiin jotain ihan muuta. Mutta heti näyttelyn jälkeen niin alkoi koekudonta. Sitä paitsi niin mä en myöskään halunnut keskeneräisiä. Mä olisin saanut vain pienen alun niin viedä siihen näyttelyyn. Vaan heti näyttelyn jälkeen alkoi valtava kutominen ja yrittäminen, että mitäs jos tästä voitaisiinkin tehdä matto. Löytää semmoisia ihmisiä, semmoisia kutomoita, jotka olisi halukkaita kutomaan paperia, niin se oli suuren työn takana.
Miksi sinä ei ollut halukkuutta?
Oli menetetty jo paperin kutomisen taito. Se oli jo ohitettu, koska paperiahan kudottiin sota-aikana tai pula-ajan aikana, siis pula-aikana siitä syystä jo varmasti ennen just sotiakin, koska oli pula muista kuiduista. Niin kuin, tavallaan sitä korvattiin, sitä kopioitiin, niin kuin muita kuituja yritettiin kopioida sillä. Et itsellänikin on muuten ihan pieni muisto, mä yritin hakea sitä, mä löytän tähän. On Nuken pannumyssy, jonka mä 7-vuotiaana sitten kirjoin alakoululaisena. Et kävin juuri alakoulua siihen aikaan, kun ei saanut mitään kankaita. Ja koululaukkuni oli pahvista. Sen pinnat hajosi, kun ne kastui hirveästi. Eli silloin käytettiin paperia niin kuin siis korvikkeena. Mutta minun ajatus paperin käytöstä oli vähän toinen, että mä rakastuin siihen paperin estetiikkaan. Siitä lähti, se on niin kaunis, se on niin inspiroiva. Siis paperin, aloin tekemään paperia paperin ehdoin, enkä korvikkeena. Että se on hyvin olennainen ero.
Miten se otettiin sitten vastaan tuolloin 80-luvun lopussa?
Vastaanotto oli kyllä jännä. Että oli vielä semmoisia ihmisiä, jotka muisti sen sota-aikaisen paperin.
Tätä just mietin, että pidettiinkö
joo,
sitä.
Oli ihan selvästi, että, jotka pelkäsivät, että ei toi kestä ja ei. Sitä semmoista kuului jopa niin, että ne meni tälle Ojalan mattokutomolle, joka kutoi niitä, niin kai mä ymmärsin, että sielläkin kävi jotkut sanomassa, että mitä se tuommoista, että ei se kestä kuitenkaan. Ja oli semmoista uskon puutetta. Eräskin yritys, kun yritti tehdä ihan tavallista palttinakangasta, josta voi tehdä vaikka laukkuja, tilajakajia, vaikka mitä, niin he kutovat sitä ja se ei heti tullut niin kuin virheettömäksi. Ainahan se kutomisessa on niin, että se ei ensimmäinen ja toinen onnistu. Niin ne sanoivat, että tämähän nyt vaan on tämmöistä autotallikamaa, että tätä ei kannata tehdä. Me ollaan varmaan kudottu kymmeniä tuhansia metriä sitä kangasta myöhemmin sitten muualla. Mutta hurjasti oli epäilyä.
Ketkä sitten Ritva Puotila uskoi siihen?
No siihen uskoi sanotaan taideteollisuusväki. Et tässä voi sanoa kyllä, että se taideteollisuusporukka, joka on sanotaan nyt esteettisesti valveutunutta ja kiinnostuu uusista asioista, että me saatiin sieltä kaikenlaisia palkintoja, plus sitten lehdistössä oli hyvin paljon semmoisia, jotka uskovat. Mutta se ensimmäinen kokoelma oli musta, valkoinen ja luonnonvärinen paperi, niin ne oli niin graafisia, että niitä mielellään otettiin niitä kuvia lehtiin, että sillä tavalla saatiin semmoista tunnettuvuutta. Joo, muutamat asiat on ollut paperissa mulle hirveän tärkeitä. Mä oon joskus ajatellut näin, että yksi on niin kuin paperin keveys. Sehän on kevyt materiaali. Tietysti jos sitä käyttää hyvin paljon, niin saadaan aikaa paino. Sitten on paperin kahina. Kuuntele, kuinka ihana kahina sitten on. Ääni, paperin ääni. Sekin on tärkeää. Tästä tuntuu ihan niin kuin siellä olisi tuulis jossakin haapametsässä. Tuuli kulkisi.
Totta.
Ihana, ihana ääni. Ja sitten paperi, se valkaisematon paperi, siis tämä tämmöinen luonnonvärinen, kutsun tätä luonnonväriseksi, niin kuinka kaunis tämä luonnonväri on.
Siinä tulee sellainen, mä tulee jotenkin syksy mieleen, tällainen niin. Niin kuin viljapelto tyyppinen ruispelto.
Kyllä, kyllä. Siinä on niin kuin semmoinen kuiva kaunis väri.
Joo, semmoinen lehdenomaisuus.
Niin on.
Ei pelkästään äänessä, vaan myös ulkonäössä.
Kyllä, niin on. Sitten on seuraava asia, on paperin puhdas valkoisuus. Mulla on aina valkoinen paperi ollut inspiraatio. Siis se on tuntunut niin jännittävältä ja kiinnostavalta, kun on puhdas valkoinen paperi. Se ei pelota, vaan se, niin kuin, se on semmoinen excitement.
Aivan.
Jännitys päälle. Ja sitten tämän, siis kun paperissa se valkoisuus saadaan niin valkoiseksi, sitä pystytään nykyisin valkaisemaan, ei niin myrkyllisesti. Ja sitten myöskin kun paperi värjätään, niin paperiin saadaan siis hieno värinhehku.
Arjen design.
Mä värjäsin kaikki. Meillä on hirveän suuri väriskaala, niin taidetekstiiliä varten on vähintään 300 väriä. Ja silloin on värjännyt myöskin nämä teollisuutta varten menevät langat. Et mä tiedän, että lanka kestää keittämistä ja kestää liottamista. Mutta voi olla, että jossakin terassilla niin hirveän voimakkaassa auringossa, kun testataan jotakin, niin voi väri lähteä. Luonnonväri voi muuttua semmoiseksi niin kuin ihanaksi harmaaksi, mutta se ensin niin kuin tietysti hätkähdyttää, mutta sitten toisaalta siitä alkaa huomata sen, että kuinka kaunis se on. Et se ajanpatina, joka tulee auringossa, jos se on muutama vuoden siellä, niin ajanpatinahan on kaunista. Et meitä täytyisi yleensä ottaa enemmän huomioon tämä tyytyä siihen, että miten muututaan. Tässä mulla on aina se Kai Frankin lausunto, että kun hän kerran halusi ostaa meiltä valkoista paperia johonkin kaapin oveen, niin mä sitten varovaisena ihmisenä sanoin hänelle, että ehkä se kellastuu joskus. Niin hän sanoi, että mitä? Kellastuu? Niinhän mekin muutumme, niin se kuuluu. Muuttua. Ja se on ollut mulle koko ajan tukena ja turvana se hänen lausunto, joka tuli tosiaan melkein 20 vuotta sitten. Tai se oli ihan hänen viimeisiä vuosia, kun hän näin sanoi. Ja itselleni se on antanut paljon lisää ymmärrystä siihen, että kuinka ajan patina on kaunis.
Aivan. Eihän siis joku kotimainen koivukin, niin eihän se pysy sellaisena puhtaan vaareena, vaan aurinko kellastaa sen.
Kyllä.
Siihen tulee
et siihen, se, pitää niinku, se pitää hyväksyä se lievä muutos. Ihan hyväksyn kyllä sen. Musta se on kaunista, sitä paitsi nykyisin.
Ritva Puotila on tekstiileillään onnistunut riisumaan paperinarulta sen leiman oikean materiaalin korvikkeena. Saa nähdä, käykö samoin pyykkinarulle, johon tekstiilitaiteilija Outi Marttinen on ihastunut.
No siis tämä on tutumpi kaikille, jos tästä puhuu pyykkinaruna. Tämä on itse asiassa polypropeeni, että näitähän nyt on monenlaisia, näitä on polyesteriä myös, mä oon joskus käyttänyt. Mutta tämä on kyllä tutumpi kaikille tämmöisenä niin kuin pakkausnaruna. Tämä kiehtoo mua sen takia, että tämä on niin tavallaan niin kuin mitätön materiaali. Ja alun perin mä katsoin sitä, että tämä on niin kuin ruma ja tavanomainen, että saisiko tästä niin kuin jotain mielenkiintoista aikaa. Et mua kiinnosti erityisesti tämän materiaalin tämmöinen niin kuin mitään sanomattomuus. En tiedä, mutta tämmöinen oli tämä mun ensimmäinen kiinnostus. Mä niin kuin mietin silloin, kun mä tähän tutustuin, niin mä mietin mattoja tuommoiseen kosteeseen tilaan. Ja tämähän oli sitten tavallaan niin kuin semmoiseen paikkaan hyvä materiaali. Ei kärsi kosteudesta eikä ime tavallaan vettä, on kelluvaa. No nyt mä kehitän tästä tämmöistä, mä oon ruvennut kutomaan shagad-kudontalaitteilta. Laitteella tätä narua. Ja mä mietin myös, että kun kysymys oli tästä, että kestää tätä kosteutta, että voisiko tämmöinen tekstiiliteos lopuksi myös olla esimerkiksi talon julkisivussa. Ja nyt mä kudon näitä tietokoneohjatuilla shagad-kangaspuilla kuvia näihin mattoihin. Ja niitä voi sitten pitää hyvässä lykyssä niin kuin talon ulkopuolella, maassa, seinässä tai vaikka laiturilla.